ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كسو دوادا برنامج كدا عدو إنك دوني داو حليادان وكلات كلاسو عطان ورباهين تال فرقان مركا لغا ربا مالين مدى جمعها واسدح التوبانك بش رمضان كنا فربق اللحية فرتنك هجريا دا لنا عكلانا كوادا سدح التوبانك بش ماج سند لباكون شاني لباتنك قد بدا ماانتو خميسة برنامج كاد كو مغلي دونتان وحاكم دا نصرة الإسلام أوير لغود لأسكر كتلسان بوركينا فاسو كفولي سيد الكاسي hogamiyaha Iran oo ka horimid wada hadal ay la galaan dawladda Mareykanka kooxda reesaf oo markii la duqeyn ay ka geysteen dalka Suudaan ku dilay ruux qaar kalena ku dhaawacay. Putin oo ku amray ciidankiisa inay gacanta ruushka ku soo celiyaan gobolka Korseega ee kula gorgortamayso Ukraine. Warbixin ku aadan maxaa ku dhici kara Ukraine hadii ay dhacdo inay lumiso gacan ku haynta mandiqada Korseega ee dalka Ruushka. Moscow se maxay wariyay tahay mandiqadan oo markii la gacantooda gashaa. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan xalqada 12aad ee taxanaha gulisidiyashii Islaamka ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
Wakibtu bawariq adh-dhikra wa min masran ila masra sukh khawatiri shi'ra fa subhana alladhi asra.
Araftu Allah bis-suwari wa bil-ayati wal-ibari wa bi sayrurati al-bashari fa subhana alladhi asra.
نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
وحقاقة dhegeystayaal meel walba aad joogtaan mar kale waxaan hawadeedin ka leenahay asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Qodobadaas oo idil aad maqli doontaan insha Allah balse aynu ku hormarno xubinta qalinka saxaafada oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan ee qoreen saxaafadu waxaan halkan ka soo jeedinayaa Farxaan Cali Abdullahi.
Mahadsanid walaalka. Hoggaamiyaha ugu sareeya waddanka Iran ayaa maalintii shalay oo arbaca ahayd ka hadlay fariin uu soo diray Trump oo ku aadan wadahadal la xiriira hubka wax gumaada oo dhexmara iyaga iyo xukuumadda Washington. Wuxuu Qomeyni sheegay in hadalka Trump uu yahay dhagar iyo marin habaabinta ra'yi caamka. Waxaa hadallada ka mid ahaa inuu yiri hadiiba aan ognahay in aysan laazimayn oo uu ula jeedo dabcan heshiiska ay la gaarayaan Mareykanka, maxaa faa'iido ah oo ku jira wadahadal? Wuxuu aaminsan yahay Qomeyni isla markaana uu sheegay in wadahadal ay la gaaraan Mareykanka ay ku kordhinayso go'aanada uu saaray Mareykanka dalka Iran iyo culeysyada heysta. Donald Trump ayaa markii uu fariintan u soo diray hoggaamiyaha ugu sareeya Iran, cabsiyada uu qabay waxay ahayd in baaqiisa uu aqbali waayo. Wuxuu xilligaasi sheegay inay laba waddo, mid ay kula tacaamuli doonaan Iran, mid military iyo mid kale oo ah inay la gaaraan heshiis Iran ka mamnuucaya inay haysato hubka wax gumaada ee loo yaqaan nuclearka. Kooxda RSF oo mar kale duqeyn ay ka geysteen dalka Suudaan dad ku dilay, qaar kalena ku dhaawacay. Muddo todobaad ah kooxda dacmo sariic ee taageerada ka helaysa dawladda Imaaraadka Carabta ayaa duqeyn aan kala joogsi lahayn ka wada gobolka Kordofan ee waddanka Suudaan. Maalintii shalay oo arbaca ahayd waxay mar kale duqeyn ka geysteen magaalada Al Abyad ee dalka Suudaan, taasoo ay u qaybiyeen xaafado kala duwan oo ku yaalla magaalada. Duqeyntan oo ah mid madaafiica ayaa waxay RSF ku dileen qof haweenay ah, waxayna sidoo kale ku dhaawaceen 10 ruux oo kale. Madaafiicda RSF ay magaalada ku tuureen ayaa gaarayay sida wararku sheegayaan ilaa 5 madfac, waxayna markan u bareerayaan beegsiga dadka rayidka ah. Putin oo ku amray ciidankiisa inay gacanta Ruushka ku soo celiyaan gobolka Kuruska ee ay kula gorgortamayso Ukraine. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa hoggaanka ciidankiisa amray inay gacanta xukuumadda Moscow dib ugu soo celiyaan gobolka Kuruska oo ka tirsan waddanka Ruushka, isla markaana ay qaybo ka mid ah gacanta ku hayaan ciidanka dawladda Ukraine. Sababaha keenaya inuu amarkan bixiyo Putin ayaa waxaa ka mid ah in xukuumadda Kiev ay bilowday inay Ruushka kula gorgortanto dhulka ay ka haysato oo ay dagaalka uga qabsatay, marka la soo hadal qaado wadahadal iyo xabad joojin dhexmarta labada dhinac. arintan ayuu hoggaamiyaha shuuciga ee Ruushka oo horaanba isagu Ukraine dagaalka ku bilaabay aad u dhibsaday wuxuuna doonayaa inuu soo afjaro si gorgortankaas meesha uga baxo dawladda Ruushka ayaa dagaal daba dheeraaday oo danihiisu ahaayeen dhul balaarsi oo ay gashay kadib waxay maanta maraysaa in iyadii lagu la gorgortamo dhulkii ay ka talinaysay istaraatiijiyada Ukraine ay markii dambe qaadatay ee ah inay Ruushka isna gudaha u gashay waddankii uu maamulayay ayaa ah mid hadalhayn ka abuurtay dunida Isku soo wada duuba duulaankii oo Ruushku ku qaaday dalka Ukraine horaantii sanadkii 2022 ayaa sababay dhimashada boqolaal kun oo qof iyo dhaawacyo waxayna barakiciyeen malaayiin qof iyo magaalooyin oo burburay waxaana sidoo kale uu sababay iska horimaadkii ugu weynaa ee dhexmara Moscow iyo reer galbeedka muddo 6 sano ah Mareykanka ayaa dib u bilaabay kaalmadii military ee uu sii jiray Ukraine iyadoo ciidamada Ruushka ay isku sii fidinayaan gobolka Kuruska ee horey looga qabsaday ayaa wararku waxay sheegayaan in sahaydii hubka ee uu Mareykanku siin jiray dalka Ukraine ay dib u bilaabatay kadib markii maamulka Trump uu hakiyay kaalmadaas wasiirka arrimaha dibadda ee Poland ayaa ku dhawaaqay in sahaydii hubka ee uu Mareykanku u keenay jiray Ukraine iyadoo la sii marinayo Poland ay dib u bilaabatay kadib in ka badan 8 saacadood oo wada hadal uu ku dhaxmaray Saudi Arabia saraakiisha Ukraine iyo Mareykanka Mareykanka wuxuu ogolaaday inuu dib u bilaabo kaalmada military iyo xogihii sirdoonka ee uu la wadaagi jiray Ukraine Washington ayaa hakisay gargaarkii ay siin jirtay Ukraine todobaadkii hore kadib dagaal dhanka afka ah oo aqalka cad ku dhaxmaray Donald Trump iyo Vladimir Zelensky arintan ayaa ku soo beegmaysay iyadoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu amar ku bixiyay in ciidamadiisa ay si buuxda ula wareegaan gobolka Kuruska kaas oo qayb ka mid ah sanadkii hore gacanta ku dhigeen ciidamada Ukraine Nusratul Islam wal Muslimin oo weerar lagu dilay askar ka tirsan Burkina Faso ka fulisay dalkaas Jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin oo ka jihada saxaraha iyo saaxilka Afrika ayaa maalmihii la soo dhaafay qasaare culus oo isugu jira mid nafeed iyo mid hantiyadeedba dhabarka u saartay ciidanka Burkina Faso weerar ay mujaahidiinta jamaacadu ku qaadeen bar ciidan oo ku taala gobolka Kolobilogo ee ka tirsan dalka Burkina Faso waxay ku dileen 12 askari oo ka tirsan xukuumadda waddankaas waxayna ka soo furteen hub noocyo kala duwan leh iyo 10 mooto dhuglugley Danka kala weerar ay mujaahidiinta Burkina Faso ku soo qaadeen mujaahidiinta jamaacada oo isna ka dhacay gudaha dalkaas ayaa lagu jabiyay askarta xukuumadda Wagadugu waxaana looga dilay 4 askari halka laga furtay hub noocyo kala duwan leh iyo 8 mooto labalugley weeraradan ay fulinaysa Nusratul Islam wal Muslimiin ayaa ku soo aadaya xilli mujaahidiintan dagaal adag kula jiraan ciidamada xukuumadda kala duwan oo ka jira mandaqada saxaraha iyo saaxilka Afrika iminkase aan idinku dubo Maxamed Sheekh iyo qaybaha ka harsan barnaamijka
في قدري
في قدري
وفي سعيي وفي سمري
وفي سمري
وفي وجدي ومفتقري
ومفتقري
qayb ka hore barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad maqleysaan wuxuu idin kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan markana
muddo ku siman 23 sano ayuu Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wadiifafaynta daacwada Islaamka isagoo adeegsanaya seef iyo sinaan labadaba waxaana madrasadiisa ka soo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo aha jiil fariid oo mar laarga kuwaas oo iyaguna dhankooda barbaariyay jiil wax badan ka shabahayay hadaba si aan u aarino halyeenimadii hal doornimada ay ku tilmaamnaayeen jiilkaas si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka jihaadka iyo halganka ayaanu diyaarinay taxanaan oo magac darnay gulsidiyaashi Islaamka kaas oo ku baxaya barnaamijka raadiyoyinka dunida inta lagu gudo jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ku soo dhawaada halqada 12aad ee taxanaha oo halkan ka soo jeedinaya walaalkeen Cabdulla Muqtar
خالد ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي الخرشي وحو كسو جيدا قويس يو قري علاد يو دقال آن رماد لهين لحرتي دعوذي نبي محمد صلى الله عليه وسلم هويدا دشينا وحال لغم قعابا اسم بنت الحارثة أمل بابة السقرى وحين لدلتي ميمونة أو أهيد حاسك رسولك صلى الله عليه وسلم ما دام آبه سوءها هنتي لك دحتل ما من قريش قرآن كايان أرنكاس وغمرقاتك عي وحا وقتي جاهلية دقو خالد أقعن بنانا ذي أرمه دقالك إيو ملتريغا منكو مشقول وحيابوك له سيدا قنعسيغا إيو وحي لمده sillamidah aabihiisa wuxuu Khalid ibn al-Walid dagaal adag la galay islaamka iyo muslimiinta kahor islaannimadiisana wuxuu inta badan xaadir ahaa fagaarayaasha dagaalka ee u dhaxeeyay muslimiinta iyo mushrikiintii quraysheed. Mid ka mid ah dagaalladii caanka ahaa ee uu ka qayb galay waa dagaalkii Uxud. Isaga ayaana lahaa xeelada military ee sababtay in muslimiintu ku jabaan dagaalka, gaaladuna ku sigtaan inay nabiga sallallahu calayhi wasallam dilaan. Dagaalkii Al-Khandaq ayaa sidoo kale Khalid ka mid ahaa saraakiishii mushrikiinta, wuxuuna aad isugu dayay inuu helo marin u suuragelin kara inuu gudaha u galo Madiina, laakiin uma suuragelin Cumratul Ghadaa. Markii uu Rasuulka sallallahu calayhi wasallam gudanayay ayaa waxa uu Makkah ku arkay Al-Waliid ibnul Waliid oo ay Khalid walaalo yihiin, wuxuuna weydiiyey Khalid iyo halka uu jiro. Hase ahaatee Khalid ayaa Makkah isaga baxay dhibsi uu dhibsanayo inuu arko Rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo saxaabada. Wuxuu nabiga ku yiri Al-Waliid, Khalid oo kale ma ahan qof jaahil ka noqonaya Islaamka, haddii uu buuxin lahaa garabka muslimiinta way u khayr badnaan lahayd, ragga asaagiisa ahna waan ka hormarin lahayn. Inkastoo ka hor risaaladan loo faray Khalid uu dareemay xaqnimada Islaamka, kuna fikirayay inuu Islaamo sidaba uu isagu tilmaamay, haddana waxay fariintan uga dhigneed dhiirogelin iyo mid ku sii riixda inuu qaato diinta Islaamka, maadaama uu arkay maqaamka iyo booska uu ka joogo nabiga sallallahu calayhi wasallam. Bishii safar sanadkii 8-aad ee hijriyada ayaa Khalid iyo ragga kale Cuthman ibn Talha iyo Camar ibn al-Aas waxay soo aadeen magaalada al-Madiina si ay diinta Islaamka u soo galaan. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa imaanshahooda ka dib yiri, Makka waxay idin soo tuurtay rag beerkeeda ka soo go'ay. Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa soo dhaweeyey Khalid si waji furnaan leh sidaba uu tilmaamayo Khalid, wuxuuna boos uga jaray goob u dhow xaafadaha Rasuulka sallallahu calayhi wasallam, wuuna ku kalsoonaa Rasuulka isagoo ku daray ragga qoryaashiisa ah. Dagaalkii Mu'tah ay muslimiintu ku qaadeen dhulka Shaam wuxuu Khalid ibnul Waliid ka mid ahaa saxaabadii dagaalka ka qayb galay. Markii ay wada shahiideen dhammaan saraakiishii ciidanka ee uu magacaabay Rasuulka, waxaa raayada loo dhiibay Khalid ibnul Waliid, kaasoo la yimid xeelado military oo muslimiinta ka badbaadisay inay goobta ku go'aan. Dagaal adag ayuuna maalinka galay Khalid.
مؤتة الإباء والصحاب الصالحين قدوة لنا وسوف نبقى مسلمين عندما استشهد زيد إمبرا جعفر نحو لواء المسلمين.
Markii haweenka la gaareeyna wuxuu isku dhaafay ciidamada isagoo jihooyin u kala bedelay, amarna wuxuu ku siiyay inay yeeriyaan qalabyada ay wataan, boor badanna kiciyaan, taasoo keentay in gaaladu argagaxaan, isaguna sheekeynaya in muslimiinta uu u yimid gurmad culus.
وها هو خالد سيف لنا قائد كم زلزل الأقدام من كافر حاشد كم زلزل الأقدام من كافر حاشد وها هو خالد سيف لنا قائد وها هو خالد سيف لنا قائد كم زلزل الأقدام من كافر حاشد.
Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa soo dhaweeyey Khalid ibnul Waliid iyo ciidankiisa isagoo uga hortagay bannaanka magaalada, waxaana maalinkaas uu ugu magac daray Khalid Sayfullah oo ah inuu yahay seefta Allah ee galka ka baxsan. Ghazwadii Fatxu Makka wuxuu Khalid ibnul Waliid ka mid ahaa saraakiishii uu magacaabay Rasuulka sallallahu calayhi wasallam, amarna waxaa lagu siiyey inuu Makkah ka soo galo dhinaca hoose ee deegaanka Al-Lid, waana markii ugu horreysay uu Rasuulka Khalid imaaro u dhiibo. Shan maalin kadib furashadii Makkah wuxuu Rasuulka u diray rag uu hogaaminayo Khalid inay soo dumiyaan sanamkii Cuzza. Sidii loo amray ayuuna shaqadaasi u soo gutay. Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayuuna u soo laabtay. Soo noqoshadiisa kadib waxaa Khalid loo diray reer Bani Jadiima si uu tawxiidka u gaarsiiyo. Markii ay tageen deegaankooda ayay yiraahdeen Saba'na oo ay ula jeedaan waan Islaamnay, laakiin Khalid wuu gumaaday, wax ka mid ahna wuu soo qafaashay. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa arintan ka xumaaday, wuxuuna yiri, Allow beri ayaan kaaga ahay wixii uu sameeyey Khalid. macrakadii xunayn ayuu khaalid ka mid ahaa saraakiishii ciidamada muslimiinta rasuulka ayaana mas'uul uga dhigay ciidanka muqaddamada safka hore waxaana khaalid dagaalkaas ka soo gaaray dhaawac aan darnayn furashadii at-taa'if ayuu sidoo kale khaalid ibnul waliid radiyallahu canhu qayb ka ahaa sidoo kale wuxuu rasuulka khaalid u diray reer banil mustaliq markii saxaabiga loo diray inuu zakada ka soo qaado uu sheegay inay gaaloobeen zakadana u soo diideen kuna dhawaadeen inay dilaan khaalid iyo ciidan uu wato ayaa dul degay reer banil mustaliq wuxuuna khaalid habeenkii u diray rag istikhbaaraad ah si ay u soo ogaadaan xogtooda iyo xaalkooda waxayna raggaasi macluumo ka keeneen in qabiilkan ay muslimiin yihiin oo dukadaan khaalid ibnul waliid radiyallahu canhu ayaa ku soo noqday magaalada almadiina isagoo uga warramaya rasuulka waxay soo arkeen waxaana imaanshihiisa ka horba soo degay aayad uu allah ku baryeelayay reerkan kuna tilmaamayo inaysan zako diidin oo khabarka laga soo tabiyey uu been ahaa غزوذي تبوك اياد كيد وحو خالد ابن الوليد كمدها هقامي ياشي عيدن كمسلمين تا رسولك صلى الله عليه وسلم ايانا ادري دومة الجندل سنبت اه ايونا قصو فرطي هالكاس ننكي كتلين ايينا وحاو قاتي سلحي ايو انو جيس يسيو مسلمين تا تبوك كدب وحو رسولك صلى الله عليه وسلم سريئو هقامين ايو خالد ابن الوليد ادري رير بن الحارث او دقي جري نجران اسلام كايونا قارسيي وين اسلامين وحان مركي دنب مدينة يمد وفدي كسعود قبيل كأو وهليا خالد ابن الوليد رضي الله عنه inkastoo waqtiga uu islaannimada qaatay khaalid ay ahayd mid aad u dambeysay haddana rasuulka oo nool ayuu khaalid fuliyey mashaariic waaweyn oo ay muslimiintu dheefsadeen tanina waxay muujinaysay kartida hogaamiyahan iyo hufnaantiisa geeridii rasuulka sallallahu calayhi wasallam kadib wuxuu khaalid ka mid ahaa saraakiishii uu abubakar u xilsaaray la dagaalanka murtadiinta si gaarahana waxaa loogu diray Dulayxat al-Asadi iyo tolkiisa wuxuuna ku guuleystay Khaalid inuu soo qamciyo raggaas iyadoo markii dambe Dulayxa uu islaannimada ku soo laabtay guushan uu Khaalid soo hooyay ayaa saameysay reer Asad iyo Qadafaan oo iyaguna zakadiid ahaa waxaana markii dambe ay ku soo laabteen moorada Islaamka iyagoo ballan ku galay inay bixiyaan zakada Islaamkana u hoggaansamayaan wuxuu sidoo kale Khaalid ibnul Waliid horkacay dagaalkii weynaa ee lala galay Musaylamatul Kadhaab oo reer Bani Xaniifa ahaa Khaalid ayuuna alla ku sharafay hogaaminta macrakadii weyneed ee ka dhacday beerta geerida taasoo lagu dilay Musaylama reer Bani Xaniifana jilbaha dhulka loogu dhuftay guushii al-Yarmuu kadib waxaa Khaalid iyo ciidan uu wato loo diray Ciraaq si ay gurmad ugu noqdaan al-Muthanna iyo raggiisa imaarada guud ee dagaalka Ciraaqna waxa uu Abubakar u dhiibay Khaalid ibn al-Waliid markii ay muslimiintu furteen jabhada Shaam waxa uu Abubakar Khaalid faray inuu aado dhulka Shaam gurmadna u noqdo Abu Ubayda iyo raggiisa Khaalid ibn al-Waliid ayaana ahaa hogaamiyaha macrakadii weyneed ee al-Yarmuuk taasoo lagu jebiyey Ruum Islaamkana wixii markaasi ka dambeeyay wuxuu saldhigtay dhulka barakeysan ee Shaam markii uu Umar ibn al-Khattab la wareegay khilaafada muslimiinta wuxuu xilka ka qaaday Khaalid sidaasina wuxuu Khaalid ku noqday hogamiye ka hoos shaqeeya Abu Ubayda halka markii hore uu hayay mas'uuliyadda guud ee Shaam taasina waxba uma dhibin Khaalid imaaraduna uma arkeenin waxaan ka ahayn culays ma ahayn in Umar ibn al-Khattab uu u cazilay Khaalid cadaawad shakhsi ah ama naceeb gaar ah laakiin wuxuu Umar u cazilay inuu arkay iyadoo dad badan ay guusha ku xireen Khaalid sidaba uu tilmaamay Umar radiyallahu anhu wuxuu alla ku sharafay Khaalid inuu ka hoos dagaalamo raayada rasuulka sallallahu calayhi wasallam geeridii rasuulka kadibna ka hortagay mawjadihii ridada ee jasiiratul carab harqin gaaray wuxuu sidoo kale ka mid ahaa halyeeyadii iyo hogaamiyaashii sanka dhulka ugu jiiday furs iyo ruum oo waqtigaasi la mid ahaa mareykanka iyo ruushka sanadkii 120aad ee hijriyada ayuu khaalid ibnul waliid ku geeriyooday magaalada ximis ee dhulka shaam maalinkii uu geeriyoonayayna wuxuu aad uga cawday Khaalid in sida ratiga oo kale uu dhimanayo sariirtiisa, aadna wuxuu u jeclaa inuu dagaalada jihaadka ku dhinto. Inkastoo uu baahaa muraabid ajarka shahaadada leh Allaah idankii, wuxuu ahaa seefta Alle ee galka ka baxsan. Cumar ibnul Khattaab ayaa saacado ka hor istishaadkiisa wuxuu yiri, haddii Khaalid ibnul Waliid noolaan lahaa, isaga ayaan u dhiibi lahaa khilaafada. Markaan Alle la kulmo oo uu iweydiiyo, yaad mas-uul uga soo dhigtay ummadda Nabi Maxamed? Waxaan dhihi lahaa, waxaan maqlay rasuulkaaga oo leh, Khaalid waa seefta Alle ee dul saaran mushrikiinta, ninkaas ayaan uga soo tagay ummadda.
Hagaaga dhegeystayaal, qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay. Markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku aadan maxaa ku dhici kara Ukraine hadii ay dhacdo inay lumiso gacan ku haynta mandiqada Korseega ee dalka Ruushka. Moscow se maxay uga dhigan tahay mandiqadan oo mar kale gacantooda gasha? Warbixintan waxaa inoo akhrinaya Cabdisamad Cabdullaahi.
In ka badan lix bilood ka hor, Ukraine ayaa howlgal military ka bilowday gudaha gobolka Kurska ee Ruushka. Kiev ayaana dagaalkan ka lahayd laba ujeedo oo waaweyn oo kala ah inay iska khafiifiso cadaadiska Ruushka uu ku hayo koonfurta bari dalkaas, iyo in Moscow ku khasabto isdhaafsi dhuleed oo ay Ukraine ku soo ceshanayso dhulkeeda. Kiev ma aysan gaarin yoolkii ay ku taamaysay, inkastoo ay isjoogto ah u sheeganaysay guulo ay ka gaartay dagaaladaas, waxaana weeraradaas lagu dilay in ka badan 40,000 oo askari, kuwaas oo isugu jira ciidamo Raashiyaan ah iyo kuwa ka soo jeeda dalka Waqooyiga Kuuriya oo gaashaanbuur la ahaa ciidamada Moscow. Wadooyinka waaweyn ee gobollada Donetsk iyo Kharkiv ayaana weli xiran, iyadoo ay ka socdaan dagaalo culus. Arintan ayaa sheegashada Ukraine gelinaysa muran badan kadib markii Ruushku soo galay dhul hor leh oo ka tirsan dalka Ukraine, wuxuuna Ruushku ku hanjabay inuu go'doomin doono kumanaan askari oo ka tirsan militariga Kiev, taas oo uu arko inay fursad u tahay isdhaafsiga maxaabiis dagaal ee labada dhinac ay kala haystaan. Dadka Ukrainianka ah ayaa si adag u beeninaya sheegashooyinka ciidamada Ukraine ee ahaa inay horumar la taaban karo ka gaareen dagaalka tan iyo bilowgii howlgallada. Waxay militariga dalkaasi sheegayeen tiro maalinle ah oo aan wax badan ka duwanayn kuwii hore ee dhacay marka la eego tirada isku dhacida, weerarada iyo xajmiga khasaaraha. Arintan ayaana soo cusboonaatay kadib markii la arkay xaqiiqada dhabta ah ee dagaalada dhacay, waxaana laga dheehan karaa khariirada Deep State ee loo adeegsado dagaalada, taasoo muujinaysa in Ruushku ku soo wajahan yahay hareeraynta ciidamada Ukraine ee ku sugan gudaha hareeraha magaalada Sudz, waxayna sidoo kale ku wajahan yihiin marinka ugu weyn ee taageerada zaadka ay ka helaan ciidamada Ukraine. Dhankiisa Kirill Sanazov oo ah falanqeeye military ayaa duulaanka cusub ee Ruushka ku go'doomiyey magaalooyinka ay ku qabsadeen ciidamada Ukraine ku micneeyay inay daba socoto joojinta gargaarka military ee Mareykanka, isagoo warbaahinta u sheegay in arintani ay tahay saansaantii ugu horeysay ee dagaalada laga cabsi qabo inuu Ruushka ku soo qaado haddaan wadahadal laga gelin. Marka laga eego dhanka shacabka Ukrainianka, waa kuwa aragti ahaan ku kala duwan qaabka ay u dhici karto arintan, waxayna qaar ka mid ah dadka aaminsan yihiin in ciidamada dalkoodu aysan awood u lahayn inay iska caabiyaan ciidamada Ruushka, iyadoo kuwa kalena ay ku baaqayaan in si degdeg ah looga soo baxo magaalada ka hor inta aysan ciidamada Ruushku gacanta ku dhigin, halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin in Moscow ay weerarkaas awood u haynin. Dhankiisa Alexander Kovalenko oo ah khabiir militari oo ka tirsan xarunta la dagaalanka propagandada warbaahinta ee Ukraine ayaa sheegay in xaaladda ciidamada Ukraine ee ku sugan gobolka Kurska ay halis ku jirto marka la eego ciidamada Ruushka ee gacanta ku haya wadooyinka saadka ee magaalada soo gala iyo soo daabulida tiro badan oo ciidamo ah si ay u hareereeyaan xoogaga Ukrainiyinka ah ee ku sugan gudaha magaalada Sudza. Khabiirkan ayaa dhankiisa sheegay in xaaladdan ay la mid tahay wixii ay ciidanka Ukraine ku wajahayeen magaalooyinka Jasifyar, Kurkev ee dhaca gobolka Donetsk, halkaas oo ruushku ku guuldareystay inuu ka gaaro natiijo in wax ku ool ah. Govolenko ayaa wuxuu tilmaamay in ciidamada ruushka oo muddo dheer ku hareereysnaa magaalada Avdiivka oo badkeedu yahay 29 kilometir oo laba jibaaran iyo magaalada Bakhmut oo masaxadeedu dhan tahay 14 kilometir oo laba jibaaran ay ku adkaan doonto inay la wareegaan gobolka Kursk oo qiyaastii ku fadhiya badan 300 kilometir oo laba jibaaran wuxuu aaminsan yahay in xaaladda adag aysan micnaheedu ahayn in aan natiijo la gaari doonin iyo dadka reer Ukraine ay ka baxayaan iyadoo la eegayo isbeddel kasta ama khatar kasta. Ruushku wuxuu gaari lahaa wabiga Dnieper waqti hore, kaas oo ah wabiga ugu weyn ee kala qaybiyay Ukraine ee soo mara caasimadda Kiev. Si kastaba ha ahaatee, howlgallada Ruushka ee ka dhanka ah Kursk ayaa laga walaacsan yahay inay mar kale ku soo wajahan yihiin xuduudda gobolka Sumy. Wararka ku saabsan arintan ayaana durbaba sii faafayay maalmihii la soo dhaafay, taasoo ay beeninayeen ciidamada Ukraine. Marka la eego aragtida Govolnik, tirada iyo qalabka ciidamada Ruushka ee hadda ku sugan gobolka Kursk uma ogolaanayso inay mar labaad gumaystaan gobolka Sumy sida bilowgii dagaalka, mana iska caabin karaan howlgallada ka hortaga ah iyo weerarka. Hadafka degdega ah ee Kremlinka iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin shaqsi ahaantiisa ayaa ah in la xoreeyo gobolka Kursk ka hor 9 May ee soo socota, taasoo way u dabaaldegaan waxay ugu yeeraan maalinta guusha si uu tusiyo shacabkiisa mid guuleystay, maadaama aysan jirin wax faa'iido ah oo loo dabaaldego iyadoo qayb ka mid ah dhulkiisa la qabsaday sanadkii hore. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa si isdaba joog ah u sheegay in Kursk uu yahay gorgortanka ugu muhiimsan uguna xoogga badan ee ay Kiev la soo xaadiri doonto miiska wadaxaajood kasta oo suurtagal ah, hadday lumisana ay micnaheedu tahay in Kiev laga xayo doono inta badan awoodaheeda dhulka marka la joogo miiska wada hadalada. Dhankiisa, Vladimir Fesenko oo ah madaxa xarunta Bennett ee cilmi baarista siyaasadda ayaa sheegay in isbeddelka ka soo cusboonaaday Kursk uu noqon doono shayga diiradda lagu saarayo wada hadal weyn oo dhexmara Ukraine iyo saaxiibada reer galbeedka, wuxuuna caradka ku dhuftay in adag tahay in la saadaaliyo waxa dhici kara haddii Kiev ay weyso gobolka Kursk.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
قودهان انتاسا ينكو صوف ميرينا برنامج كالعدو ينكدون ذا intan barnaamijkan la mid ah aan wada dib aan ugu kulmayno waxaan idin kaga tagaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله